shtetin e Victorias do të mbrinë më shumë trupa të forcave të mbrojtjes australiane, detyra e të cilëve do të jetë dhënia e ndihmës në krizën e COVID-19. Ka kaluar dita e parë e izolimit për të gjithë shtetin, ndërkohë që mijëra persona u rjeshtuan pas një takim nëpër klinikat e vaksinimit për të marrë vaksinën kundër COVID-19. Sot në Victoria u regjistruan 5 raste të reja me COVID-19, të gjitha kanë lidhje me grupin fillestar të personave të infektuar. Tani janë identifikuar më shumë se 15,000 kontakte primare dhe sekondare. Commonwealthi ka aprovuar një kërkesë të qeverisë së Victorias për 160 staf shtes nga forcat e mbrojtjes australiane, të cilët do t'i vinë ndihmë oficerëve të autorizuar që të bëjnë kontrole në shtëpitë e atyre personave që janë infektuar. Premieri në detyrë, James Merlino, thot se këta persona do t'jenë në detyrë për të paktën 2 javë.
If we have those additional ADF staff pairing up with authorised officers, we're effectively doubling our capacity to do that really important work.
Këto forca shtesë do të punojnë me oficerët e policisë për të kryer detyrën e kontrolleve dhe për të siguruar që të gjithë do t'i binden ligjit. Numri i zonave ku mund të ketë infeksione me virus po shtohet. 5 prej tyre janë bare dhe klube ku densia e klientëve është dhe më e madhe. Shefi i grupit të testimeve, Jerome Weimar, thotë se gjurmuesit e kontakteve kanë të dhëna se jo të gjithë janë regjistruar nëpër këto vendodhje.
We've obviously talked to the people who we know were at those locations. We understand that there were more people there than were.
Padyshim që kemi biseduar me personat që ishin në këto vende dhe kuptojmë se ka më shumë persona të cilët nuk ishin regjistruar nëpër kodet QR për atë natë ose për një periudhë të caktuar kohë. Kjo është dhe arsyeja pse po e përsërisim përsëri operacionin ton. Është shumë e rëndësishme. E natyrisht që sistemi i kodeve QR duhet të përhapet në të gjithë vendin, tha ai. Qeveria thot se vaksinat e COVID-19 janë mënyra më e shpejtë e daljes nga izolimi. Të premten, programi i vaksinimit në Victoria u hap edhe për personat mbi moshën 40 vjeçare. Jashtë një qendre shtetërore të vaksinimit në Sandown Racecourse, njerëzit pa takime që dëshironin të merrnin gjilpërën formuan një radhë të gjatë disa qindra metra. Një prej tyre ishte edhe radiografi Daniel. Ai kishte 4 orë që priste ndërkohë që foli me SBS.
First time I actually got sick, so they said advice against it postponed. Second attempt, they ran out of the
Herën e parë isha i sëmur, më thanë se duhet të pres. Herën e dytë mbaruan vaksinat. Shpresoj që hera e tretë të jetë edhe e vërteta. Personat mbi moshën 40 deri në 49 vjeçare do të marrin gjilpërën e Pfizer, por autoritetet thonë se ata duhet të bëjnë takim. Linja telefonike e prenotimit të vaksinave doli jashtë kontrolli nga mbi ngarkesa. Në një harë kohor prej 15 minutash, kjo linjë mori 77,000 telefonata. Zëvendës sekretari Departamentit të Shëndetësisë dhe Shërbimeve Njerëzore për Victorian, Jerome Weimar, thotë se operatori i Telstrës ka bërë ndryshime.
They have now doubled the capacity and the number of lines we have into our contact centers. We now have over 630 people as of today.
Ata kanë dyfishuar kapacitetin dhe numrin e linjave telefonike në përqendrat tona të kontaktit. Tani, në përqendrat tona të kontaktit punojnë 630 persona të cilët marrin rezervimet për vaksinën. Gjithashtu ata i përgjigjen pyetjeve që mund të kenë personat që telefonojnë. Bernie është një person i vetëpunësuar në moshën 60 vjeçare. Ai ishte në gjendje që të rezervonte një prenotim për të marrë vaksinën në mëngjes. Në pasdite ishte i vaksinuar. Por përparimi nëpërmjet sistemit të rezervimit të me anë të telefonave mbeti me të vërtet një çështje shumë e vështirë.
It was over 200 calls I made over a 2.5 hour period to finally get through.
Bëra më shumë se 200 telefonata dhe më në fund ja dola të lidhesha. Pasi u lidha, isha në pritje për 45 minuta, pra më deshën gjithsej 3 orë. Përfundimisht, kalova, bëra prenotimin, tani jam i vaksinuar. Të paktën jam vaksinuar për herë të parë. Ka plane për të filluar edhe një sistem prenotimesh në internet, kjo do të ndodhë në javët e ardhshme. Ndërkohë, eksperti së mundjeve infektive, profesor Ben Cowie, inkurajon njerëzit që të bëjnë rezervime duke telefonuar në linjën e ndihmës për koronavirus, 1800-675-398.
The reason we're doing that is because we can then direct people to get the appropriate vaccine for their age group
Arsyeja pse po e bëjmë këtë është që më pas mund t'i drejtojmë njerëzit të marrin vaksinën e duhur për grup moshën e tyre dhe të sigurohemi që do ta përhapim ngarkesën e vaksinimit në mënyrë të barabartë në për të gjithë sistemin. Nuk duam të kemi përpara një situatë ku disa klinika janë super të prenotuara ndërkohë që disa të tjera janë bosh. Mbi 41.000 persona u vaksinuan të enjtën, ndërkohë që dje shteti regjistroi persona të vaksinuar në shifrën 21.000. Në gjithë vendin, totali ishte më shumë se 124.000. Eric Young thotë se mbi 4 milion doza janë administruar në Australi deri tani.
It took us 47 days to get to our first million doses of vaccine administered and just 13 days to get to our most recent million.
Në audeshën 47 ditë për të arritur në 1.100.000 e parë të vaksinave të dhëna tek popullata, ndërkohë që milioni i fundit mori vetëm 13 ditë, thaj. Për më shumë informacion në lidhje me koronavirusin, mund të drejtoni në faqen tonë të internetit sps.com.au/koronavirus.